16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
Nesreća kod Nevesinja, prevrnuo se autobus, dvoje mrtvih, 16 povrijeđenih.
Zbog snježnih padavina otežan saobraćaj u Bijeljini, Prijedoru, Novom Gradi i Gradišci, problem sa isporukom električne energije.
Srpska mora da ostane vječna i stabilna, budućnost je u jakim institucijama, poručuje predsjednica Srpske.
Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji zakazana za ponedjeljak.
Protest žutih prsluka u Parizu, sukob policije i demonstranata.
Utakmica fudbalske Superlige Srbije odgođene za sutra zbog snježnih padavina.
U Srpskoj oblačno i hladno uz povećanje snježnog pokrivača, sutra padavine slabe.
Dvije osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjesto Vrtić na magistralnom putu Nevesinje-Gacko. Do nesreće je došlo nakon što je autobus Globtura, koji je saobraćao na liniji Novi Sad-Mostar, sletio sa kolovoza i potom se prevrnuo. Povrijeđeni su zbrinuti u bolnicama u Nevesinju, Mostaru i Trebinju. Iz Nevesinja izvještava Dragomir Grahovac.
Uviđaj su obavili pripadnici policijske uprave Trebinje i dežurni tužilac okružnog tužilaštva u Trebinju. Portparol policijske uprave Vanja Antelj potvrdila je da su poginule dvije osobe.
Policijskoj stanici Nevesinje je u 7.55 časova prijavljena saobraćajna nezgoda koja se dogodila na magistralnom putu M6/1 u mjestu Vrtić, opština Nevesinje, u kojoj učestvovalo jedno vozilo. U saobraćajnoj nezgodi smrtno stradala dva lica, više lica je povrijeđeno.
U Nevesinskom domu zdravlja utvrđen je identitet poginulih osoba. To su Igor Kuzman, rođen 1970. iz Novog Sada, i Ljiljana Boričić, rođena 1952. iz Berana. U ovoj teškoj nesreći lakše i teže povrede zadobilo je 17 lica. Nevesinske zdravstvene ustanove, bolnica i dom zdravlja zbrinuli su sve povrijeđene. Direktor bolnice Velibor Milivojević rekao je da su dva lica životno ugrožena i da su upućena u klinički centar u Mostar.
Kod nas ovdje primjene veći broj pacijenata. Dva pacijenta koja su životno ugrožena i koji su zahtijevali viši nivo zdravstvene zaštite upućeni su hitno u klinički centar u Mostaru. Dva pacijenta koja nisu životno ugrožena, ali su zahtijevali i imaju potrebu za ortopedskim pregledom, upućeni su u bolnicu u Trebinje. Na bolničkom liječenju u našoj bolnici zadržano je 5 pacijenata.
Načelnik opštine Milenko Avdalović potvrdio je da su sve opštinske službe odmah izašle na mjesto nesreće i pomogle u izvlačenju nastradalih putnika.
I opštinske službe, civilna zaštita, vatrogasci, pripadnici MUP-a, su zaposleni u nevesinskim zdravstvenim ustanovama u bolnici doma zdravlja. Svi su oni reagovali munjevito, brzo, hrabro. Naprosto trebalo je sve ljude izvući iz prevrnutog autobusa. Nije bilo nimalo lako, nije bilo lako doći do te pozicije koja je od Nevesinja oko 25 km udaljeno, jer je put bio zalezen kao staklo. Dakle, u vrlo teškim uslovima, ali evo...
U autobusu koji svakodnevno saobraća na liniji Novi Sad-Čapljina u trenutku nesreće bilo je 22 putnika. Nakon jučerašnjih snježnih padavina, tokom prethodne noći padala je ledena kiša, tako da su uslovi za vožnju bili teški. Ipak u uzrocima nesreće više detalja će biti poznato nakon okončanja istrage.
Iako snijeg pada na području cijele Republike Srpske, nadležni i službi za održavanje puteva kažu da se neprestano čisti i da su svi putni pravci prohodni. Preporučuje se oprezna vožnja i obavezno korištenje zimske opreme. Intenzivne snježne padavine napravile su probleme na elektrodistributivnoj mreži. Bez struje su ostala brojna naselja, a najviše potrošača u Prijedorskoj regiji na području opštine Gradiška, kao i jedan dio Semberije. Detaljnije Lidija Bešlić.
Ledena kiša koja je padala na području Nevesinja otežala je kretanje vozačima u ovom dijelu Hercegovine, istakao je Milovan Samardžić, rukovodilac u Nevesinje putevima.
U toku noći u oblasti 11 koju država firma Nevesinje putevi, snježne padavine prešle su u kišu, a u ranim jutarnjim časovima u ledenu kišu koja se u dodiru sa tlom ledila. Po redu zimskog održavanja ekipe su izašle na teren i blagovremeno reagovali. Svi putni pravci su prohodni, ekipe su na terenu i vrše preventivno posipljane dionica. Trenutno je kiša opet prešla u snijeg, a prestanak snježnih padavina očekujemo u toku naredne noći.
Rukovodilac radnje jedinice Prijedor puteva Darko Radaković kaže da su svi magistralni i regionalni putevi na teritoriji Prijedora i dijela Banja Luke koje održava ovo preduzeće prohodni.
Naše ekipe su konstantno na terenu, za sad nemamo nekih većih problema, veći snijeg je gore negdje na Mrakovic, kako ja imam podatak, nekih 35 cm, tu je prevoj Bukova kosa, zatim neki gore sela oko Novog grada, uglavnom stanje pod kontrolom.
Iako na području Mrkonjić grada snijeg neprekidno pada 48 časova, saobraćaj se odvija na svim putnim pravcima, rekla je Milka Kalaba iz Mrkonjić puteva.
Jedino malo imam zasneženo kolo za prema Mliništima, preko Kupresa i gore je malo problem stvaraju nanosi i preko Manješa jednim delovima zasneženo.
I na području Sarajevsko-Romanijske regije svi putni pravci su prohodni, istakao je tehnički direktor Romanija puteva Dragan Bulošić.
Svi putni pravci koje održavaju Romanija putevi su prohodni, očišćeni, magistralni putevi gotovo na crno, regionalni manje što zostalo snijeg.
U Bijeljini su ulice i trotoari po snijegom koji neprestano pada duže od 24 časa. Stanovnici nisu zadovoljni kako su očišćene ulice u gradu.
Katastrofa je kako je počišćena. Evo ja sam tu na 100 metara od centra grada. Jedva sam prošao do centra za kulturu.
Nezgodno je malo za vozače koji idu, koji putuju, a za ljude koji nisu vezani trenutno za auto, mislim da nije loše.
Sinoć je na magistralnom pravcu Bijeljina Ugljevik sa kolovoza iskliznuo autobus, a na putnom pravcu prema Brčkom zabilježen je zastoj zbog kamiona koji su se popriječili na putu. Aleksandar Kecman, direktor preduzeća Bijeljina put koji održava 330 km magistralnih i regionalnih puteva, kaže da su danas svi putni pravci prohodni i da je 17 ekipa na terenu.
Čisti se u ovom trenutku svi putni pravci koje državamo prohodni.
U nekoliko semberskih sela bez struje je ostalo oko 3.500 potrošača. Ekipe Elektrobijeljine su na terenu, rekao je portparol ovog preduzeća Slobodan Đelamić.
Trenutno problema imamo na trafostanici Ostojićevo gdje je veći deo van sistema, zatim dalekovod Trnjevo, dalekovod Brodac, Kriva Bara, Begov put Topolovac. Ekipe su na terenu i u dogledno vrijeme očekujemo da će se sistem stabilizovati.
Na području Novog grada bez električne energije oko 2000 domaćinstava u ruralnim područjima jer su u kvaru 4 dalekovoda. Na području Prijedora jedan dalekovod Tomašica u potpunosti bez napona, dok su parcijalno bez napona dalekovodi Jelička, Gradina, Brdojugovci, Donja Ljubija. Iako su ekipe na terenu i otklanjaju kvarove, najveći problem su pristupni putevi jer je teren brdoviti pod snijegom. Do kraja dana svi kvarovi na području Prijedora i Gradiške trebalo bi da budu otklonjeni.
Vremenske nepogode i na području Federacije Bosne i Hercegovine u Konjicu je zbog snijega odsječeno desetine sela. Najteža situacija je na lokalitetu Klisa, odnosno Buturović polje. Zbog popriječenih teretnih vozila potpuno je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M17 u mjestu Donja Jablanica.
U Tuzlanskom kantonu proglašen je treći stepen pripravnosti. Brojne saobraćajnice su pod snijegom kao i regionalni putni pravci. Ulaz u Tuzlu iz nekoliko putnih pravaca bio je obustavljen.
Slušate dnevnik. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik izjavio je za Srpsku novinsku agenciju da ministar bezbjednosti u savjetu ministara Dragan Mektić nije prisustvovao sastanku koji je imao sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthewom Palmerom, pa ne zna da li sada daje izjave prema instrukcijama obavještajne službe, kako to radi godinama, a koju su prislušni uređaji, kako kaže Dodik, očigledno zakazali.
Dodik je istakao da više zabrinjava to što se Mektić kao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministar spoljnih poslova Igor Crnadak nisu juče odazvali na poziv predsjednice Srpske Željke Cvijanović da u ozbiljnom političkom dijalogu najvažnijih predstavnika vlasti Srpske, zajedničkih institucija i civilnog sektora budu usvojeni zaključci o pitanju NATO integracija, a zbog najave aktiviranja mapa. On je naglasio da su nedolaskom na taj sastanak jasno poručili kakav je njihov stav o tom pitanju, ali kada je riječ o saradnji sa institucijama Republike u kojoj su birani na izborima.
Republika Srpska mora da bude sve stabilnija jer je to jedini ambijent gdje je moguće definisati stavove i planove za budućnost, poručila je predsjednica Srpske i ličnost godine u izboru nezavisnih novina Željka Cvijanović. Istakla je da nikada neće odustati od ideje da Srpska mora da ostane vječna i stabilna i da je budućnost u jakim institucijama Srpske, informiše Anđelko Jandrić.
Posljednji slučaj sa zastavom Republike Srpske u predsjedništvu BiH samo je pokazao da su zajedničke institucije najčešće bilo mjesto gdje su se blokirali pokušaji da Srpska ostvari svoje interese i gdje su donošene brojne štetne odluke za Republiku Srpsku, kaže predsjednica Željka Cvijanović. U tome su najčešće, kaže, imali podršku i pomoć međunarodne zajednice.
Vrlo jasno sam pročitala poruku političkog Sarajeva, a to je da tamo nema mjesta za Republiku Srpsku i da oni nemaju namjeru da uvažavaju sve i svakoga. Međunarodna zajednica je samo otežala procese i pomirenja i unutrašnjih razgovora ili većeg razumijevanja. Odgovorno tvrdim da su oni remetili te procese zato što su uvijek bili utočište jednoj strani i promovisali bošnjačku politiku. Oni promovišu tu BiH koja bi danas sutra trebalo da postane građanska i u kojoj se ne bi vidjeli entiteti i interesi naroda ili etničkih zajednica, kako to oni vole da kažu. Žao mi je, ali takva BiH ne može da funkcioniše.
Zbog toga treba jačati institucije Republike Srpske, kaže Cvijanovićeva i dodaje da je Srpska spremna na saradnju, posebno kada je riječ o evropskom putu BiH, a jedino što traži je da se poštuju ustavni principi. Međutim, postoje ozbiljna ograničenja da se BiH kreće u Evropsku uniju u narednom periodu ranije definisanim željenim korakom, smatra Cvijanovićeva.
Kada bismo mi sutra uradili neke ili sve od tih zadatih reformi, opet ne bi bilo spremnosti ili kapaciteta u ovom trenutku da Evropska unija razmišlja da definitivno prošire granice i uvuče u institucionalni sistem još jednu novu državu članicu. Ne možemo brzo tamo stići, ali bilo bi dobro da dobijemo kandidatski status i to bi bila snažna poruka, mada sam sigurna da bi nam i nakon toga trebalo optimistično govoreći 10, a realno 15 ili 20 godina da stignemo do članstva.
Cvijanovićeva ističe da je njena vlada novom mandataru ostavila stabilan, solidan budžet, likvidnost koja nije ugrožena bez dugovanja. Podsjeća da su penzije povećane za oko 20%, završeni mnogi infrastrukturni projekti, a uspostavljen je čak i redovan aviosaobraćaj iz Banja Luke. Nova vlada će, kaže, imati solidnu početnu poziciju, ali i još mnogo izazova pred sobom.
Nisam zadovoljna kako se krećemo u oblasti obrazovanja. Zdravstvo je skupa stvari sa ovim obimom prava korisnicima i ovim nivom finansiranja ne možete da očekujete da tu cvjetaju ruže. Imamo široke pakete zdravstvene zaštite i naravno da to košta. Definitivno je u smještajnom smislu napravljen iskorak, bolji su uslovi, nabavljaju se skupi uređaji, edukacija je konstantna i dijagnostika je daleko bolja nego ranije. Jačanje privrede i podizanje nivoa zaposlenosti svakako je prioritet.
Cvijanovićeva kaže da će nova vlada imati i politički stabilniju situaciju zbog podrške komotne skupštinske većine. Ponovila je da će jedan od njenih glavnih ciljeva u predstojećem mandatu biti program demografske obnove.
General major Vojske Srbije u penziji Mitar Kovač smatra da će težište pažnje NATO-a u narednom periodu poslije promovisanja takozvane Vojske Kosova i Metohije sigurno biti usmjereno na Bosnu i Hercegovinu.
Kovač je napomenuo da prema istraživanju javnog mnijenja gotovo 80% stanovništva u Republici Srpskoj ne želi BiH i Srpsku u NATO, a oko 70% u Federaciji Bosne i Hercegovine je za članstvo. Takva suprotstavljenost može voditi Bosnu i Hercegovinu u stradanje i u potpuno rastakanje, rekao je Kovač za Sputnik. On je ocijenio da bi Milorad Dodik sa stanovišta funkcije koju obavlja kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda trebalo da rezoluciju Republike Srpske o neutralnosti predoči institucijama u Briselu i u okviru Evropske unije, prvenstveno pred NATO-om, i da ukaže da ne želi nastavak aktivnosti u vezi sa učlanjenjem Bosne i Hercegovine u NATO.
O Kosovu ponovo tokom dnevnika u nastavku o BiH duplim standardima, ovo nedeljno odvojeno saslušanje osumnjičenih Bošnjaka i Srba za ratni zločin pokazalo je da se dugogodišnja matrica duplih standarda u radu pravosudnih institucija na nivou BiH održava bez obzira na personalne promjene čelnih ljudi tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Grupa Bošnjaka, predvođena Himzom Selimovićem, bivšim direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, pozvana je u tužilaštvo Bosne i Hercegovine na saslušanje, dok je po nalogu istog tužilaštva grupu Srba SIPA uhapsila i privela na ispitivanje. Ovakvu praksu podržava vršilac dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić, izvještava Radan Škipina.
Da li zbog bivše funkcije direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH ili aktuelne kandidature za zamjenika direktora policije Federacije BiH, Himzo Selimović pošteđen je javne blamaže, spektakularnog hapšenja i privođenja sa lisicama na rukama. U tužilaštvu BiH ušetao je juče u pratnji svog advokata, jednako kao i još četvorica Bošnjaka osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima u Goraždu. Kako su ušetali, tako su izšetali nakon obavljenog ispitivanja. Samo dan ranije trojicu Srba, osumnjičeni za ratni zločin na području Zvornika, SIPA je uhapsila i vezane privela na saslušanje u tužilaštvo. Za istu inkriminaciju dvojica različitih tužilaca istog tužilaštva primjenjuju različite mjere za prisustvo osumnjičenih, pluralizam tužilačkog postupanja ili pristrasnost u primjeni krivičnog zakonodavstva. To je ono na što Srbi godinama ukazuju, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske, Milorad Kojić.
Ako bi poredili sa onim za što su jučer Srbi hapšeni, dakle oni nisu trebali biti uhapšeni na takav način, a Himza Selimović, obzirom na poziciju koju ima, je trebao dakle da bude uhapšen. Upravo ti dvostruki aršini šire strah među Srbima.
A zbog čega je Selimović, bivši visokorangirani oficir vojne bezbjednosti u Goraždu, morao biti priveden? Tužilaštvo ga sumnjiči za učešće u zatvaranju, psihičkom i fizičkom zlostavljanju zarobljenih srpskih civila i vojnika iz Čajniča, Rudog i drugih mjesta. U pisanoj izjavi jednog od svjedoka ostalo je zabilježeno.
Selimović mi je opsovao majku, rekao mi je da bi me najradije zaklao i da mu nema ništa teže nego što me mora pustiti na razmjenu. Nakon toga me je 15 do 20 minuta fizički zlostavljao.
Uz Selimovića za zločin nad Srbima u Goraždu osumnjičeni su i Čamil Ramić, inspektor MUP-a kantona Sarajevo, Mehmedalija Topalović, kao i dvojica aktivnih oficira oružanih snaga BiH, Ramiz Mićivoda i Mustafa Stovrag. Brojna su svjedočenja o zlostavljanju, mučenju i premlaćivanju Srba u kojima su učestvovali osumnjičeni. Njegoš Mašić, zarobljeni pripadnik Vojske Republike Srpske iz Čajniča, prošao je Golgotu u podrumskim prostorijama zgrade Zoila u Goraždu.
Zarobljeni smo i odvedeni u zatvor Goražda. Dolje nas je najviše matletirao i to kao Stovrag Mustafa, inače pripadnik policije u Čajniču, prijeratni.
U cijeloj priči o pristrasnosti i neobjektivnosti u postupanju sa osumnjičenima posebno se izdvaja odnos tužilaštva BiH prema treće osumnjičenom Ramizu Mićivodi, pukovniku oružanih snaga BiH. On je početkom sedmice uhapšen i saslušan zbog zloupotrebe položaja, ali ne i kada treba da se izjasni o krivici za ratni zločin. Sve su to dokazi o dvostrukim standardima, navodi Milorad Kojić.
I onda dođemo do kraja kada izricanje presude, Bošnjaci oslobađaju ili se osuđuju na kazne zatvora ispod zakonskog minimuma, a s druge strane, i kada je u pitanju kvalifikacija krivičnog djela, Srbima se stavlja na teret zločin protiv čovječnosti, kako oni to tretiraju, široki sistematičan napad, da bi mogli dobiti dugotrajne kazne zatvora. Takvo pravosuđe ne treba nikom.
I ovo nedeljna dešavanja u tužilaštvu BiH pokazalo su da, uprkos promjenama rukovodnih struktura u pravosudnim institucijama BiH, sve ide uhodanom stazom bez prizornog selektivnog poimanja pravde. Sve teče, sve se mijenja, ali u istu rijeku uvire.
Ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove teme.
Zašto BH Gas odbija jeftiniji plin iz Republike Srpske?
U Banja Luci u toku Skupština SDS-a na pomolu odluka o raspisivanju unutarstranačkih izbora.
U Drvaru i Bosanskom Grahovu u toku pripreme za prijevremene izbore za novog načelnika.
BH Gas odbija jeftiniji plin iz Republike Srpske. Na adresu ove sarajevske kompanije preduzeće iste djelatnosti iz Banja Luke Gas Res uputilo je zahtjev za korištenje njihovog plinovoda kako bi transportovali energent zainteresovanim klijentima u Federaciji BiH. BH Gas odgovara negativno, a kao jedan od razloga navodi nepostojanje dokumenta za pristup transportnom sistemu Federacije, tvrdeći da još nije otvoreno tržište prirodnog plina te da sve to čeka usvajanje državnog zakona, informiše Ljubica Kovačev.
Zašto sarajevski BH Gas neće banjalučki gas? I to već godinama. Gas Res bezuspješno pokušava da pristupi gasnoj transportnoj infrastrukturi u Federaciji, navodi se u saopštenju ovog preduzeća. To pitanje nije riješeno ni nakon nedavno održanog sastanka ministra spoljne trgovine Mirka Šarovića i entitetskih resornih ministara Petra Đokića i Nermina Đindića o temi liberalizacije plinskog tržišta u BiH. Gas Res je nekoliko puta pokušao da aktualizuje problem. U žalbi Ministarstvu energije Federacije BiH tražili su recipročan tretman koji BH Gas i ostale kompanije iz Federacije imaju u Republici Srpskoj, ali je žalba odbijena, uslovljavajući pristup transportnom sistemu Federacije usvajanjem zakonskih rješenja, prije svega zakona o gasu na nivou BiH.
Ukoliko preduzeću Gas Res Banja Luka u što skorije vrijeme ne bude omogućena isporuka gasa za zainteresovanog kupca u istočnom Sarajevu kroz transportni sistem u Federaciji, očekujemo da nadležni organi u Republici Srpskoj preduzmu recipročne mjere prema korisnicima gasnog transportnog sistema kroz Republiku Srpsku, a koji imaju sjedište u Federaciji. U tom slučaju svu odgovornost za poremećaj u snabdijevanju gasu potrošača u Federaciji snosit će BH Gas Sarajevo i organi Federacije BiH.
Federalnom ministru energije Nerminu Đindiću jasno je da banjalučki Gas Res traži liberalizaciju plina u BiH i ističe da se mora donijeti zakon koji će regulisati ovo pitanje na nivou BiH. I dok Sarajevski Avaz prenosi da bi Gas Res u Federaciji nudio 30% jeftiniji plin od onog koji prodaje BH Gas, Đindić otkriva da je upravo tog preduzeća uputila vladi zahtjev za povećanje cijene plina za 31%.
Zatražio sam da mi prvo pojasne kalkulaciju cijena na osnovu čega to traže i odakle im dobit od 14 miliona maraka. Kada to pojasne, onda ćemo razgovarati. Poskupljenje u svakom slučaju neću prihvatiti.
Poredeći cijene gasa, BH Gas u saopštenju ističe da je srpski gas skuplji od onog koji to sarajevsko preduzeće prodaje svojim potrošačima. Zahtjev za povećanje cijene jasno su obrazložili.
Cijena ruskog gasa povećana je za 100% i to je glavni razlog. Mi tražimo korigovanje cijene jer će se desiti da ćemo iduće godine zbog ruske cijene plina poslovati sa gubitkom većim od 20 miliona.
Jedan od zainteresovanih za kupovinu gasa je srpske zenečki ArcelorMittal, ističući da je jeftiniji. Iz BH Gasa poručuju da će po usvajanju zakona o plinu koji bi regulisao pitanje tarifa i transportne metodologije omogućiti pristup mreži bilo kom trgovcu. Do tada je tržište Federacije za kompanije iz Srpske zatvoreno.
U Banja Luci je u toku Skupština Srpske demokratske stranke na kojoj bi trebalo da bude donesena odluka o raspisivanju redovnih unutarstranačkih izbora. Član glavnog odbora SDS-a Davor Šešić rekao je ranije da je na dnevnom redu Skupštine i analiza izbornih rezultata.
ATV javlja da je prije početka Skupštine došlo do problema na ulazu u prostorijama Banjalučkog velesajma gdje se Skupština održava. Naime, Goranu Tubaku, nekadašnjem predsjedniku opštinskog odbora Čelinac, nije dozvoljen ulaz uz obrazloženje da nije na spisku. Tubak je do prije par dana bio na spisku, a danas mu je, kako kaže, rečeno da će umjesto njega doći drugi predstavnici.
Nakon što su načelnici opštine Drvar Goran Broćeta i Bosanskog Grahova Duško Radun podnijeli ostavke na ove funkcije zbog preuzimanja mandata u Skupštini Livanjskog kantona, u ovim opštinama su u toku pripreme za prijevremene izbore za novog načelnika. Načelničke funkcije u Drvaru i Bosanskom Grahovu naredna dva mjeseca obavljaće vršioci dužnosti Nikola Materić i Nikola Čeko. Obojica najavljuju kandidaturu za načelničke funkcije na narednim izborima, informiše Boris Andžić.
Odlukom opštinskog vijeća Drvar, funkciju vršioca dužnosti načelnika ove opštine u periodu do prijevremenih izbora obavljaće SNSD-ov Nikola Materić. Dok on najavljuje kandidaturu na predstojećim izborima za načelnika opštine, Drvarčani od budućeg načelnika očekuju da radi prevashodno na zadržavanju mladih u ovoj opštini.
Trebalo bi da napravi da se otvara negdje radno mjesto, da imaju mladi gdje raditi.
Trebalo bi prvo posao, da se mladi ljudi zapošljavaju, Šta bi drugo?
Treba da zaposli ove mlade ljude, da ne idu mladi ljudi iz grada.
Pripremajući se za izbore, Materić ističe da je u narednom periodu prioritet privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mjesta.
Tako da ćemo raditi prevashodno na oformljivanju, odnosno pokušat ćemo uspostaviti neku poslovnu zonu, jer trenutno u Drvaru nema slobodnih lokacija gdje bi neko mogao obavljati takvu djelatnost.
Novog načelnika dobit će i Bosansko Grahovo, još jedna federalna opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Grahovljaci kao prioritete ispred budućeg načelnika stavljaju zapošljavanje Srba povratnika i obnovu u ratu porušene infrastrukture.
Očekujem pod broj 1 da bude pošten i da bude Grahovljak.
Da sa svojim elanom i voljom da skupi mlade ljude i da se nešto otvori, na primjer neka fabrika ženske radne snage koja bi zadržala naš biološki opstanak na ovome području.
Do sadašnjeg načelnika opštine, SNS-ovog Duška Raduna, do izbora će kao vršilac dužnosti mijenjati SNSD-ov Nikola Čeko. On ističe da će biti kandidat za načelničku funkciju, a do izbora će, kako dodaje, raditi na obezbeđivanju novih radnih mjesta.
Probat ćemo sa Šumarijom da zaposlimo neke naše ljude, jer mi imamo sad problem da nama u Šumariju dolaze ljudi autobusom iz Lina da rade, što je prosto nevjerovatno.
Odlukom CIK-a, prijevremeni izbori za načelnike 9 BH gradova i opština bit će održani 17. februara naredne godine.
Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji zakazana je za ponedjeljak, piše ruska agencija TASS. Zapad traži da sjednica bude održana iza zatvorenih vrata, čemu se Rusija protivi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je izjavio da je Srbija zatražila sjednicu nakon što je protivpravno i suprotno svim međunarodnim aktima pa i sopstvenom ustavu Priština formirala takozvanu vojsku Kosova. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović kaže da građani nemaju razloga za brigu i da je Vojska Srbije spremna da odgovori svim izazovima i rizicima, pripremila novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Kako prenosi ruska agencija TASS, još se ne zna da li će sednica Savjeta bezbednosti biti održana iza zatvorenih vrata, ali citira diplomatski izvor koji smatra da je pritisak pojedinih zapadnih zemalja izraz nepoštovanja. Zašto se mnoge višečasovne sednice održavaju u otvorenom formatu, dok se vrata zatvaraju kada je reč o Srbiji, kaže taj izvor za TASS. Iz Njujorka i informacija da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres sa zabrinutošću primio vest o tome da je Kosovska skupština usvojila 3 zakona čiji je cilj jačanje uloge i kapaciteta kosovskih bezbednosnih snaga. Guterres podvlači da je rezolucija Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i dalje jedini pravni okvir za prisustvo međunarodnih snaga bezbednosti. S druge strane, Sjedinjene Američke Države su još jednom potvrdile podršku formiranju takozvane kosovske vojske, ali ističu da će bezbednost Kosova najbolje biti zaštićena normalizacijom odnosa sa Beogradom i da bi za Prištinu dijalog trebalo da bude apsolutni prioritet. Komentarišući najnovija dešavanja na Kosmetu, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović kaže za RTS da je Vojska Srbije spremna da odgovori svim izazovima i rizicima i da je jučerašnja poseta predsjednika Aleksandra Vučića vojnim jedinicama to i potvrdila.
Građani nemaju nikakvu potrebu da brinu o tome da li Vojska Srbije može na svoj način da odgovori svim zahtjevima koje se odnose na izazove, rizike pa i pretnje. Obavio sam razgovore sa komandantom savezničke komande za operacije NATO, generalom Skaparotijem. Naš razgovor je bio dominantan u sferi bezbednosti i dobio uvjeravanja da će bezbednost i stabilnost biti prioritet NATO kad govorimo o Kosovu i Metohiji.
General Mojsilović kaže i da je stanje na terenu nepredvidivo, ali da se nada da neće doći do neželjenih incidenata.
To je jedan od razloga bio zašto sam imao juče u Nišu sastanak sa komandantom KFOR-a u vrijeme kada se u takozvanom parlamentu dešavalo to što se dešavalo. Zaista se nadam da će KFOR u svom kapacitetu, u svom mandatu, što mi je i potvrdio komandant KFOR-a, obezbediti zaštitu svih građana na Kosovu i Metohiji sa težištem naravno na srpskoj zajednici dole.
Ministar u vladi Srbije Nenad Popović pozvao je na poništavanje svih odluka iz Briselskog sporazuma kao odgovor na nasilje koje provode privremeni organi vlasti na Kosovu. Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn smatra da je neophodno prekinuti sa provokacijama i vratiti se dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
U Parizu peti vikend zaredom protestuju žuti prsluci. Demonstranti su se okupili kod Jelisejskih polja, ima ih nekoliko hiljada, znatno manje nego proteklog vikenda. Na ulicama su ponovo oklopna vozila i hiljade policajaca, a snage reda kontrolišu vozila na prilaznim putevima glavnom gradu. Dvoje ljudi je poginulo u saobraćenim nesrećama zbog gužve na putevima zbog protesta. Privedeno je blizu 90 ljudi, od kojih je 50 uhapšeno. Opširnije je Darko Đurić.
Na trgu Saint-Lazare u Parizu okupilo se više hiljada demonstranata koji i ove subote zahtijevaju sveopšte ekonomske reforme u Francuskoj. Demonstranti su za mjesto okupljanja odabrali Parisku operu koja se nalazi blizu sjedišta svih francuskih banaka. Međutim, policija se nalazi sa svih strana na ulazu na trg i blokira prolaz demonstrantima. Raspoređeno je blizu 8000 policajaca. Građani Francuske navode da neće odustati dok predsjednik bogatih, kako nazivaju Macrona, ne ode s vlasti.
Mislim da možemo da ispunimo svoje ciljeve bez nasilja. Mi smo mirni, nismo ovdje došli da pravimo nered, ali mislim da će policija biti nasilna.
Ulični protesti su jedini način. Mi nemamo demokraciju u Francuskoj. Ovo je diktatura, a protest je zbog ekonomskih razloga.
Nažalost, protest je jedini način da se čuje naš glas. Kraj protesta bit će kada Emmanuel Macron ode sa vlasti.
Sukob policije i demonstranata je na kratko jutros izbio na obodima uglavnom mirnog protesta u blizini avenije Jelisijska polja, kada je policija ispalila suzavac. Protesti žutih prsluka počeo je sredinom novembra, kada su protesti protiv uvođenja visokih taksi za gorivo ojačali u izražavanje nezadovoljstva prema vladi. Antivladini protesti, inspirisani žutim prslucima, izbili su i u belgijskoj predstavnici Briselu protiv belgijskog premijera Charlesa Michela.
Utakmice fudbalske Superlige Srbije odgođene su za sutra zbog snježnih padavina. O tome i košarkaškim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Nakon što su sinoć po snježnoj vijavici fudbaleri Partizana i Mačve igrali neriješeno bez golova u prvom meču 21. kola šampionata Srbije, Partizan je treći na tabeli sa 44 osvojena boda. Ostale utakmice posljednjeg kola u ovoj godini trebalo je da budu odigrane danas, ali je većina zbog snježnih padavina pomjerena za sutra. Ekipa Crvene zvezde će sutra gostovati kod gradskog rivala Čukaričkog, a trenutno vodi na tabeli sa 56 bodova, dok Radnički ima 47. Ukoliko ni sutra ne bude uslova za igru, odluku o novim terminima utakmica će komesar takmičenja fudbalske Superlige Srbije. Košarkaši i hokeje izgubili su sinoć na gostovanju od Zadra sa 95-80 u 11. kolu regionalne ABA lige. Oba tima su izjednačena po broju bodova sa po 4 pobjede i 7 poraza. Trener i hokeje Žarko Milaković.
Igrali smo koliko nam je Zadar dozvolio, a Zadar nam danas nije puno dozvolio da se razmašemo u napadu i da igramo onako kako smo igrali prethodne utakmice. Gubili smo pamet dosta puta na utakmici kad smo imali taj povratak u utakmicu gdje smo trebali da iskontrolišemo. Kaže, možemo da osuđujemo, ali nemamo od te osude ništa, nego moramo da dižemo glavu i da idemo dalje.
Danas će Crvena zvezda gostovati kod ekipe Mega Bemax od 19 časova, dok Partizan od 21 čas dočekuje FMP Železnik. Na tabeli vodi Crvena zvezda, koja jedina nije poražena u 10 kola, a drugi je tim budućnosti sa 8 pobjeda i 2 poraza. Skijaš iz Norveške Aleksander Amot Hilde pobjednik je spusta koji je vožen u Val Gardeni u Italiji. Hilde je bio brži za 86 stotinki od Maxa Franca iz Austrije, dok je treći bio Švajcarac Beat Foyc. U poretku spusta vode Franc i Foyc sa po 200 bodova, dok je u svjetskom kupu vodstvo preuzeo Max Franc sa 340 bodova, a 7 bodova manje osvojio je Norvežanin Axel Lund Svindal.
Danas je u Srpskoj oblačno i hladno uz povećanje snježnog pokrivača, sutra padavine slabe. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Kalinovik, Čemerno i Han Pjesak minus 5, Mrakovica, Sokolac minus 4, Nevesinje minus 3, Gacko, Mrkonjić grad, Šipovo minus 2, Ribnik, Krupa na Uni, Rudo minus 1, Višegrad, Bijeljina 0, Foča, Novi grad, Srbac, Srebrenica, Banja Luka, Zvornik i Doboj 1, Bileća 2 i Trebinje 5 stepeni. Jutro sa provijavanjem snijega na krajnjem istoku, u većini predela suvo uz promjenjivu do pretežnu oblačnost. Na krajnjem zapadu, sjeverozapadu i jugu vedro ili sa umjerenom oblačnošću. Tokom prije podneva i dana smanjenje oblačnosti, pa se očekuju sunčani intervali i sunčano vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od minus 6 do minus 1, na jugu do 2, u višim predjelima oko minus 12. Maksimalna dnevna od minus 2 do 2, na jugu do 6, u višim predjelima od minus 7.
Uz preporuku da ako ste u vožnji budete dodatno oprezni, zahvaljujemo vam za pažnju što ste bili uz naš dnevnik. Još jednom izdvajamo važnije vijesti.
Nesreća kod Nevesinja. Prevrnuo se autobus, dvoje mrtvih, 16 povrijeđenih.
Zbog snježnih padavina otežan saobraćaj u Bijeljini, Prijedoru, Novom gradu i Gradišci, problem sa isporukom električne energije.
Srpska mora da ostane vječna i stabilna budućnost u jakim institucijama, poručuje predsjednica Srpske.
Sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a o Kosovu i Metohiji zakazana za ponedjeljak.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednik emisije Milja Brkić.